Ok, da fortsetter vi på romerbrevet, og nå har vi jo kommet faktisk helt til kapittel 4. Det er jo helt utrolig hva det her løper av sted. Måske i 2016 en eller annen gang, så er vi ferdig. Det får vi jo se. Men vi beveger oss videre, og vi har kommet til kapittel 4. Og der kan vi jo lese de første vers der. Hvor det står, hva skal vi da si om Abraham, vår folks stamfader? Hva oppnådde han? Hvis det var av gjerninger Abraham ble gjort rettferdig, har han ikke noe å være stolt av, dog ikke overfor Gud. Hvis det var av gjerninger, så har han noe å være stolt av, dog ikke overfor Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Litt av det som, kan man si, Paulus prøver å hamre igjennom her. Fordi nå har han henvendt seg litt til jødene. De første kapitler, det er på en måte angrepet han hedningene. Nå har han begynt å vende blikket mot jødene. Og prøver å få dem til å forstå dette her med at rettferdiggjørelsen, det å bli rettferdiggjort innenfor Gud, at det faktisk ikke er noe som avhenger av våre gjerninger. Og det var en meget, meget svær ting for en jøde å forstå. Fordi han har blitt opplært helt ifra han er lille til alle mulige bud og regler og ting som han skal overholde for at kunne bli rettferdiggjort innenfor Gud. For at Gud skal kunne velsigne ham. Og derfor, når Paulus da kommer og sier at mennesket ikke blir rettferdiggjort ved gjerninger, så kommer han egentlig og fullstendig drar teppet bort fra jødenes føtter. Fullstendig så står det der, ja, men hva betyr det at alt vi har trodd på er forkert? Og derfor blir det jo også viktig for Paulus å få dem til å forstå, ja, men det betyr ikke at Gamle testamentet er ode, og at man slettes ikke, kan man si at loven, at den slettes ikke gjelder. Jo, den gjelder. Gud ga loven. Men det som var viktig for dem å forstå, var at hensikten med loven var ikke at gjøre mennesker rettferdig. Hensikten med loven var at de skulle forstå at de var syndere. Og at det var meget viktig for dem at de skulle forstå dette her med at det at bli rettferdiggjort for Gud, det var faktisk ikke noe som på en måte, det var ikke derfor de skulle være søde og rare, fordi at de skulle bli rettferdiggjort for Gud. Men i det, så er det mange, måske i det når vi leser om det å bli rettferdiggjort, eller rettferdiggjørelse, så er jo det her med rettferdiggjørelse og rettferdiggjort, det er ikke måske lige hverdagslige ord som man på en måte lærer når man lærer dansk eller norsk eller hva det er i skolen, så er det ikke på en måte rettferdiggjørelse, det er ikke et av de her mest viktige ordene som du må kunne stave, fordi sannsynligvis så kommer du aldri til å måtte skrive det på din skole, men Bibelen taler meget om det. Men fordi at det er et sånt ord som man ikke måske bruker så meget vanlig, så er det mange kristne som har litt svært med å virkelig forstå dybden i dette her med rettferdiggjørelsen. På samme måte som det er mange ord som blir brukt i Bibelen, som fordi det ikke er, kan man si, hverdagsord, eller fordi at, kan man si, tidene forandrer seg, så får ord forskjellige mening. For eksempel som ordet hellig. Hvis du kommer til en alminnelig dansk og sier, hei, jeg er hellig. Det han hører, det er at du er uden feil. Tenk, hva er du for en hellig en? Hvis du prøver å påstå at du er bedre enn andre, så får du en lige smekt i ansiktet. Hva tror du er bedre enn oss andre? Tror du er uden feil, siden du påstår at du er så hellig? Fordi at vi tenker hellig, det er lig med at man ikke ryger, at man ikke drikker, at ikke man gjør alle andre ting som man tenker, ja, men det er synd. Og det er klart det er en del, men når du begynner å kikke i Bibelen på hva er det å være hellig i Bibelen, så ser man at det å være hellig i Bibelens øyne, det er å være satt til side. Det er det ordet hellig betyr. Ordet hellig, det betyr å være satt til side for en bestemt hensikt. Derfor, når de hadde en kopp som skulle brukes i tempelet, så ble den helliget. Det vil si den skulle kun brukes i tempelet. Skulle kun brukes i forbindelse med de ritualer og offringer og ting som skjedde i tempelet. Derfor var det redskap hellig. Når Israels folk ble helliget, så var det ikke fordi at de var feilfrie. Så var det fordi at Gud tok det folk, og så satte han det til side. Fordi at de skulle bli brukt i hans tjeneste. I, kan man si, i Bibelens terminologi, når jeg sier «jeg er hellig», så sier jeg ikke at jeg er uten feil. Det jeg sier i Bibelens forståelse av ordet hellig, når jeg sier «jeg er hellig», det jeg sier det er at jeg er satt til side for å tjene Gud. Mitt liv, det skal være for å tjene Gud. Jeg skal ikke bli brukt litt på verden og litt på Gud og litt på verden og så litt på Gud. Nei, jeg er hellig. Jeg har gjort meg selv tilgjengelig for at Gud, når som helst hvor han behøver det, kan si Ronald, kan du gjøre sånn. Og så ønsker jeg å leve et hellig liv. Det betyr at jeg er tilgjengelig. Alltid når Gud ønsker det. Det er det å være hellig. Og å være hellig, det er å sette deg selv til side, sånn at Gud kan bruke deg i sin tjeneste. At du blir et redskap til bruk for ham, og ikke et redskap til bruk for verden. At du gjør dine lemmer til våpen for rettferdighet, som Romerbrevet 6 taler om, og ikke til våpen for urettferdighet. Så når Paulus skriver til de hellige, så skriver de i Korint, for eksempel, så taler han ikke til dem i Korint som aldri gjør noe feil. Fordi når man leser Korinterbrevet, så forstår man at de var absolutt ikke uten feil. Men han taler til dem som er satt til side for å tjene Gud. Det er det ordet hellig betyr. Men her i Romerbrevet 4 så tales det jo om rettferdiggjørelse. Og rettferdiggjørelse, det er også et sånt ord som man måske ikke helt forstår. Og faktisk i det så begynner rettferdiggjørelse egentlig å miste litt sin kraft. Vet du hvorfor? Det er fordi at vi legger mer og mer og mer vekt på at mennesket er så godt. Humanismen kommer og sier at mennesket er innerst inne, så er mennesket godt. Og problemet er, jo bedre vi gjør mennesker, jo mindre behøver de rettferdiggjørelse. For det, hvorfor er det jeg behøver å bli rettferdiggjort? Det er jo fordi at jeg har gjort noe som fortjener dom, og for at hvis jeg skal slippe den dom, så må jeg bli frikent. Rettferdiggjørelse, de to ord som blir brukt for det her, det er jo ordene, jeg skal ikke prøve å uttale dem riktig, men sadaku og diakaio. Det er de to ord som tror alle sikkert at jeg kan gresk. Eller måske at jeg blir avslørt helt uten tvil. Jeg kan ikke gresk. Men det er ord. Men det som jeg vil frem til, at begge disse to ord var ord som ble brukt i forbindelse med domstol. Og ordet rettferdiggjørelse, i det ord, så ligger det egentlig settingen for å bruke det ordet, det er en domstol. Og Bibelen forteller oss at alle mennesker, det er menneskeslått at en gang dø og derefter møte sin dom. Alle mennesker skal en dag stå til regnskap for hvordan de har levd sitt liv her på jorden. Og det er et problem. Hvorfor er det et problem? Jo, fordi at selv om humanismen sier at alle mennesker innerst inne er gode, så ved alle mennesker at de har en samvittighet. Og den samvittigheten anklager dem. Alle mennesker, om man skal være ærlig, så har man en samvittighet som sier, du skulle nok ikke ha gjort det. Man kan prøve å file den ned, man kan prøve å dunke dem med alkohol og med det ene og det andre, men samvittigheten ligger der. Og Bibelen forteller oss at alle mennesker skal en dag stå foran Gud og gjøre regnskap for sitt liv. Og problemet er at vi har feilet fullstendig. Fordi at Gud ser ikke kun de ting vi gjør. Han ser også de ting vi tenker. Gud, han ser dine tanker lige så tydelig som det din nabo ser dine gjerninger. Tenk på den. For Gud så er dine tanker lige klare som det dine gjerninger er for din nabo. Og derfor er det Jesus sier at om du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått ekteskapsbrudd med henne i ditt hjerte. Fordi Jesus, Gud, han ser det tydelig og klart, fordi han ser dine tanker. Om du kun hater en person, så sier Jesus, er det det samme som mord i Guds øyne? Og da begynner vi å forstå, da kommer vi alle til kort. Og det er jo det, når vi gjør menneske, jo når vi fremhever menneskets godhet, når man taler om frelse, så minker man samtidig behovet for rettferdiggjørelse. Og det ønsker vi ikke å gjøre. Det betyr ikke at vi skal gå rundt og slå folk i hodet med en hammer og si, åh, elendige mennesker. Nei, men det er bare viktig at vi hjelper mennesker til å se deres behov for rettferdiggjørelse. Hvordan gjør vi det? Jo, ved å pege på synden, ved å forklare synden, så de forstår hva problemet er. Så de forstår hvorfor det er at de behøver frelse. Og her, kan man si, Bibelens budskap, når det kommer til frelse, det er at jeg kan bli rettferdiggjort. Og det er faktisk, når man tenker på det, mediterer på at jeg er gjort rettferdig, jeg er frikent. Det er faktisk en utrolig sannhet. Fordi hvis jeg er rettferdiggjort, frikent, så betyr det så har den anklage ikke noe makt over meg. Det, hvis jeg har vært anklaget, hvis noen kom og på forkert grunnlag anklaget de meg for å ha stjålet 10 millioner, og så kommer jeg i rettssagen, og dommerne de går gjennom bevisene, og så finner de ut, jeg er uskyldig. Hva vil så skje? Så blir jeg rettferdiggjort. Så blir jeg frikent. Hva er det jeg blir innenfor Gud når jeg aksepterer Jesus? Jeg blir frikent. Jeg blir rettferdiggjort. Det betyr at jeg er ikke ansvarlig lenger for den synd som er begået hvis jeg tar imot frelse. Hvorfor? Fordi synderen i meg, han er både død, korsfestet med Kristus og lagt i graven når jeg blir døpt. Det betyr at jeg er ikke lenger en synder. Jeg er frikent. Djevelen kommer og sier, Ronald, han har gjort sånn, sånn og sånn. Og Gud sier, nei, Ronald, han ligger begravet der. I Philadelphia kirka i Lyngdal, i dåpskommen der, så ligger Ronald begravet. Sånn at, ja, det kan godt være at Ronald har gjort sånn og sånn og sånn, men Ronald, han er død. Hvem er så det der, sier djevelen. Sier, nei, det er en nyskapning. Det er ikke den gamle Ronald. Det er en ny Ronald. Han Ronald som du tenker på, som var skyld i all synden, han er død og begravet. Han eksisterer ikke lenger. Den Ronald du nå ser, det er en helt annen enn Ronald. Om 2. Korinther 5:17, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Du vet, derfor synger ikke jeg med på sanger som at jeg arme synder, frelst er nåde. Nei, synderen han ble ikke frelst, han ble korsfestet og lagt i graven. Og ved Guds nåde så ble jeg en ny skapning. Jeg var en synder, det er riktig. Men nå er jeg en ny skapning, og jeg vil identifisere meg med den nye skapningen. Jesus sier Johannes 3, eller Johannes er det vel som sier det, skriver det i alle fall. Johannes sier i 3:18, Johannes evangeliet 3:18, den der tror på ham, dømmes ikke. Den der ikke tror på ham, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Det fantastiske med frelsen er at jeg allerede nå kan vite utfallet av den dom som venter meg når jeg dør. Noe av det som er fantastisk med Bibelens budskap er at jeg kan ha frelsesvisshet. Det er noen som sier, ah, nei, du kan aldri vite om du har frelst. Jo, det er det som er så fantastisk med frelsen. Det er at jeg allerede nå kan få visshet om at den dagen jeg skal stå foran Gud, så vil Gud se på meg og se, Ronald, har han gjort noe synd? Nei, jeg kan ikke se noe synd. Vær så god, kom inn. Og så står djevelen, nei, men jeg husker Ronald gjorde sånn og sånn og sånn. Nei, men det er nok en annen Ronald, fordi han sier jo, han er død for lenge siden. Den Ronald som står her, han er en ny skapning, han har ikke noe synd. Ikke fordi at jeg er fantastisk i meg selv, men fordi at jeg i Kristus har blitt en ny skapning. Og det er derfor troen er viktig. Det er fordi i meg selv, i mitt kød, så er jeg en synder. Men i det øyeblikket jeg kan ikle meg Kristus, så blir jeg en ny skapning. Og når jeg ved troen tar imot Kristus, så får jeg del i denne her frelsen. Og det er faktisk, det her med å være rettferdiggjørelse ved tro, det er ikke kun en nytestamentlig ting. Fordi at Paulus går jo nettopp inn her og bruker Abraham som et eksempel. Han sier om Abraham i vers 3, Romerbrevet 4:3, Abraham trodde Gud, og det beregnet ham til rettferdighet. Det var i den gamle pakt. Du vet, Gud har aldri ønsket tomme ritualer. Ja, Gud innstiftet en del ritualer i det gamle testamentet, men helt ifra Adam og Eva, så er det som Gud har vært interessert i, det er hjerteforhold. Om du gjør ritualer kun for ritualet sin del, så hjelper ikke det noen ting. Gud er ikke interessert i det. Jesajas bok 29:13-14, så står det, Herren sier, dette folk dyrker meg med munnen og ærer meg med levende, men deres hjerter er langt borte fra meg. Og deres gudfrykt er tillært av menneskebod. Derfor vil jeg stadig behandle dette folk på underlig og selvom måte. De vises visdom skal ødelegges, og de kloges klokskap skal tilintetgjøres. Gud er ikke interessert i tomme ritualer. Han er interessert i tro. Det er det Gud er interessert i. Det Gud ønsker fra mennesker har aldri vært ritualer. Det Gud har ønsket fra mennesket er tro. Og tro kommer alltid til uttrykk gjennom gjerninger. Men gjerningen i seg selv frelser ikke. Gjerningene, det er meningen at gjerningene skal være et uttrykk for den troen som ligger der inne. Og når gjerningene er et uttrykk for den tro som ligger der inne, så blir det tilregnet Abraham som rettferdighet. Fordi at Abrahams gjerninger var et uttrykk for hans tro, så ble det regnet ham til rettferdighet. Gud er interessert i din tro. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver.
ting der den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion. Vi har ikke kirke kun fordi at det er en fin ting at gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus han er virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det er for noe. Noen kaller det for en eller annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det er, men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så er Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden er Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor er Jesus så viktig for meg? Det er fordi at Jesus, han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så er ikke det mulig, men det er mange ting som Gud kan som ikke er mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det er ting som ikke måske er fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene er sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den er Guds ord. Og tingen er den at Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibelen, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for å redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg er da et godt menneske, jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så er du måske et godt menneske. Tingen er bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegger regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til å sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til å sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til å sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de ti bud. Du kender måske de ti bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de ti bud kjenner vi. Problemet med disse ti bud, det er at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått å leve hele livet uten å fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, men har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det er at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være otro før jeg rent faktisk er otro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus. Ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss. Og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.